Надзея і сіла для новай евангелізацыі. Гэта два дары, якія святы айцец прывязе з сабой нямецкаму касцёлу, адзначыў апостальскі нунцый у Германіі арцыбіскуп Жан-Клон Пірэсэ, гаворачы аб запланаваным візіце папы ў гэту краіну, які пройдзе 22-25 верасня гэтага году. У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенству КНА іерарх сказаў, што касцёл павінен абвяшчаць пасланне Хрыста, і папа Бенедыкт XVI хоча ўмацаваць касцёл у выкананні гэтай місії. Арцыбіскуп Жан-Клон Пірэсэ падкрэсліў два асаблівыя моманты візіту святога айца, якія будуць мець месца ў Берліне 22 верасня. Візіт папы ў федэральны парламент і святая імша на алімпійскім стадыёне. Каментуючы пратэсты супраць выступлення святога айца ў парламенце Германіі, апостальскі нунцый нагадаў, што па-першае самі члены Бундэстага запрасілі Бенедыкта XVI, а па-другое Германія, як і 179 іншых краін свету, падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з апостальскай сталіцай, а гэта дае магчымасць папе прадстаўляць на міжнародным узроўні пэўную спадчыну каштоўнасцяў. Калі б іншыя рэлігійныя кіраўнікі падтрымлівалі дыпламатычныя адносіны з дзяржавамі, яны таксама мелі б такую магчымасць, адзначыў нунцый. Адносна святой імшы на алімпійскім стадыёне ў Берліне, ватыканскі дыпламат расказаў, што тое, што шматлікія католікі з іншых куткоў Германіі, а таксама замежнікі, жадаюць прыняць удзел у гэтай літургіі, з'яўляецца пазітыўным знакам адзінства краіны. Гэта паказвае таксама тое, што Берлін не з'яўляецца язычніцкім горадам, як кажуць некаторыя, але што касцёл прысутны ў сталіцы Германіі і што ён добра ўспрымаецца.